Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı Değirmen, Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 20 dekabr Cuma akşamı, bugün müqəddəs Qurban Bayramıdır. Bayramınız mübarək olsun, əziz dinləyənlər. Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar? Sualımız da elə belədir. Qonaqlarımız, Dini Ekspertlər Şurasının üzvü ilahiyyatçı İlşad Miri və ilahilər ifaçısı, təsəvvüf musiqisi ifaçısı Rövşən Aqifoğlu. Yaşlı nəsil bu bayram haqqında nə bilir və nəyi bilmir? Qurban Bayramı ilə bağlı hansı qayıpləşmiş təsəvvürlər var və bənzər stereotiplərin ziyanı nədir? Bu bayramın mifoloji əsasını çağdaş təsəvvürlər baxımından dəyərləndirməyə nə dərəcədə ehtiyac var? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesajı verir? Qurban bayramı özəl və ictimai əxlaq baxımından vətəndaşa və cəmiyyətə nə aşılayır? Qurban sözünün mənfi çalarlarının təsirini necə azaltmaq olar? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban bayramını necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından bu bayramın hansı önəmi var? Qurban bayramı demokratiya kontekstində necə qavrana bilər? Bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonağımızla Dini Ekspertlər Şurasının üzvü ilahiyyatçı İlşad Miri ilə və ilahilər ifaçısı Rövşən Aqifoğlu ilə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq və təbii ki sizlərlə telefonlarımız 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017 biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Sağ olun, hələlik sizi xəbərçi ilə baş-başa buraxıram.
Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İndi saat 12-dir bu saatin xəbərlərini sizə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdir. İranın Bakıdakı səfirliyi deyir ki, Azərbaycan onlara Səidin dəstəsi ilə bağlı fakt verməyib. Azərbaycan tərəfi isə bildirir ki, İranın səfirinə bu məsələ ilə bağlı istədiyi məlumatı təqdim edib. Amerika və Avropa Birliyi hesab edir ki, Kosova məsələsini diplomatik yolla həll etmək üçün potensial qalmayıb. Bugün və sabah Qurban bayramıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İranın Bakıdakı səfirliyi deyir ki, Azərbaycan tərəfi olaraq Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı fakt verməyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Nazir Muavini Vaqif Sadıqov İran səfirliyinin Xarici İşlər Nazirliyindəki görüşün məzni tərif etməsindən təəssüflənir. Daha ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
İranın Bakıdakı səfirliyi Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin onlara faktlar verdiyini inkar edir. Səfirliyin yaydığı məlumatda bildirilir ki, dekabrın 18-də nazirlikdə səfir Nasir Həmid Zari ilə görüşdə bu problem deyil, başqa məsələlər müzakirə olunub. Sənədə görə görüş İran tərəfinin təşəbbüsü ilə keçirilib və hər iki tərəf konsulluq və əmlakla bağlı bəzi məsələlərə dair danışıq aparıblar. Vaqif Sadıqov söz verib ki, bir neçə gün ərzində gündəmə gətirilən məsələlərlə əlaqədar lazımi araşdırma aparacaq və nəticəsi barədə səfirliyə məlumat verəcək. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham edir. Tehran isə ittihamları qəbul etməyərək Bakıdan sübutlar istəmişdi. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyev Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, məsələ ilə bağlı İran səfiri nazirliyə dəvət olunub və nazir müavini Vaqif Sadıqov ona bu işlə bağlı geniş faktlar təqdim edib. Bakı bu faktlara Tehrandan cavab gözləyirdi. Öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində İran səfirliyinin son açıqlamasından təəccübləniblər. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Vaqif Sadıqov İran səfirliyinin nazirlikdəki görüşün məğzini təhrif etməsindən təəssüflənir.
Dəvət olunmuş İran səfiri Səid Dadaşbəy və digər yol verilməz hallarla bağlı məlumatlarla tanış edilib. Nazir müavini Vaqif Sadıqov bu məlumatların rəsmi Tehrana çatdırılmasını, izahat verilməsini istəmişdir.
Xəzər İbrahim.
Bu, Ələkbər Rapoğlu'nun xəbəri idi. Rusiya və Serbiya istəyirlər ki, Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar davam etsin. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Serbiya və Kosova albanları arasında razılığa nail ola bilməyib. Serbiyanın Kosova vilayətində əsasən albanlar yaşayırlar. Onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya bununla razılaşmır. Kosova albanları demişdilər ki, şuranın danışıqları fayda verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər. Kosova albanlarını Qərb Serbiyansa Rusiya dəstəkləyir. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar isə deyir ki, artıq Kosovanın status məsələsinin diplomatik yolla həlli potensialı tükənib. Amerika İraqda və Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara 70 milyard dollar ayırır. Kongresin hər iki palatası bu barədə qətnaməni qəbul edib prezidentə göndəriblər. Vaşinqtonda vitse prezident Dick Cheney'nin ofisinin yaxınlığında bina yanıb. Yanğın vitse prezidentin ofisinin binasını da zədələyib. Hadisə vaxtı Dick Cheney prezident Bush'un yanındaymış, amma mindən çox işçi bayrə çıxmalı olub. Yanğın 4 saat çəkib tüstü, 19-cu əsrə aid Eisenhower icra ofisinin binasını bürüyüb. Amerikan Time jurnalı Putin'e ilin adamı adı verib. Jurnalın redaktoru deyib ki, Rusiyanın prezidenti ölkəsini xalstan sabitliyə aparmaq üçün xidmətlərinə görə bu mükafatı alıb. Və sonuncu xəbər, bugündən Azərbaycanda müqəddəs Qurban Bayramı başlayır. Bayrama görə bugün və sabah ölkədə rəsmi iş günü deyil. Bu haqda Sevinç Hüseyzadənin xəbəri var.
Bu, bugün Qurban Bayramı günündə qurbanlıq məqsədi ilə seçilmiş və kəsilmək növbəsini gözləyən qoyunlardır. Bayramlıq qoyunun həm də sağlam olması vacibdir.
Qurbanlıq heyvanları fərqlənməlidir. Yəni, Allaha layiq bir heyvan olmalıdır. Bədən üzvlərində bunun əsiyi olmamalıdır. Deyək ki, ayağı sınıq olmamalıdır, qulağı paralı olmamalıdır, gözü kör olmamalıdır. Heyvan bütün qüsurlardan gərək pak olsun.
Axund Hacı İbrahim kəsən heyvanın indiyə kimi nə alıcılar, nə də satıcılar tərəfindən müayinəsinin şahidi olmadığını deyir. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov isə deyir ki, diri heyvanı yoxlamaq çətindir. Çünki satıcı Ciyə demək olmur ki, heyvandan qan alırıq, gözlə.
Qan alır. İki gün deyərəsə heyvanı saxla, bu da satır. Bu mümkün deyil. Yalnız gözlə baxım olur, başqa müayinələr aparılır. Hər rayonun özünün ərazi, baytarlıq xidmətləri, qurbanlıq heyvanları termometriyadan keçirməlidirlər, onlara icazə verməlidirlər.
İslam dininə görə isə yalnız sağlam heyvanlar, qoyun, keçi, öküz, ümumiyyətlə dörd ayaqlı, əti halal olan heyvanlar qurban kəsilə bilər. Qurbanlıq ət həm də gərək 7 evə bərabər paylansın.
Sevinç Hüseynzadə, müsəlmanların Mina dağında şeytana daş atma mərasimi bugün də davam edir. Zəvvarlar indi şeytanın simvolu olan üç divar daşlayırlar. Sonra müsəlmanlar Eyd Əl-Ədhani İbrahimin öz oğlunu Allah yolunda qurban verməyə hazır olmasını qeyd edəcəklər. Səudi Ərəbistan deyir ki, zəvvarların təhlükəsizliyi üçün bütün tədbirləri görüb. Bunlar indi olan sonuncu xəbərlərdə Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir saatdan sonra günorta saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında, azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz deməyənlər, bugün müqəddəs Qurban Bayramıdır. Bayramınız mübarək olsun. Azadlıq Radiosunun adından, həm Praqa büromuzun, həm Bakı büromuzun adından Azərbaycan xalqının müqəddəs bayramını təbrik edirik. Kəsdiyi qurbanların, etdiyi duaların qəbulunu diləyirik, əziz dinləyənlər. 20 dekabr, cümə axşamı, Bakı sakinləri qurban bayramına necə hazırlaşıblar? Sualımız belədir bugün. Qonaqlarımız Dini Ekspertlər Şurasının üzvü ilahiyyatçı İlşat Miri və ilahilər ifaçısı, təsəvvüf musiqisi ifaçısı Rövşən Aqifoğludur. Xoş gördük hər ikinizi.
Çox sağ olun.
Əvvəl görək Bakıda nə var, nə yox, sonra söhbətə başlayarıq. Buyur, Ülviyyə, söz səndə.
Mən də qonaqlarımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Hamınızın Qurban Bayramını təbrik edirəm.
Bakı gün bayram günlərində ölkə ərazisində hava şaxtalı keçsə də qar gözlənilmir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın buludlu, arabi yağıntılı keçəcəyi istisna olunmur. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur gündüz 6-8 dərəcə isti, gecə isə 0-3 dərəcə isti olacaq. Bugün Bakımızda nələr baş verir? Təbii ki, bayramla əlaqədar paytaxtda heç bir tədbir keçirilmir, amma maraqlı xəbərlərimiz var. Onlar diqqət edir ki,
Bakı küçələri sakitlikdi, demək olar ki.
Çox sakitdi.
Maşınlar azdı şəhərdə.
Amma maraqlı xəbərlərimiz var ki, onları diqqətə çatdırmaq istərdim. Öncə qeyd edim ki, Qurban Bayramı günlərlə əlaqədar polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov məlumat verib. Gələn il ünvanlı yardım alanların sayının artacağı proqnozlaşdırılır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovun sözlərinə görə kommunal xərclər üçün 5 manat əlavə yardımın verilməsi gələn ilə davam etdiriləcək. Bəzi Avropa ölkələrində ünvanlı yardımın verilməsindən 15-20 il sonra reabilitasiya layihələrinin həyata keçirildiyini bildirən Füzuli Ələkbərov Azərbaycanda artıq bu işə başlanıldığını deyib. Bir xəbər də deyim, paytaxtın mərkəzində Azadlıq meydanında yerləşən təzə inturist kimi tanınan Azərbaycan mehmanxanası artıq tam sökülüb. 1974-cü ildə tikilmiş bu 16 mərtəbəli bina uzun illər Azərbaycanda ən görkəmli və ən yaxşı binalardan biri sayılır. Azərbaycan mehmanxanasının yerində Hilton Mehmanxanaları Korporasiyasının Capital Investments şirkəti ilə bağlanan idarə etmə müqaviləsi əsasında 300 otaqlı mehmanxana tikiləcəyi bildirilir. Bu mehmanxananın açılışı, yəni deyilir ki, bu mehmanxananın açılışı 2010-cu ilin dekabr ayını planlaşdırılıb. Xatırladaq ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlı iş adamı bir müddət əvvəl Azərbaycan mehmanxanasının arxa korpusunu alaraq yenidən qurub. İndi həmin korpusda Park Inn oteli yerləşir. Azərbaycan köhnə Inturist və Maska mehmanxanalarından sonra Bakıda sökülən 3-cü böyük mehmanxanadır. Bir xəbər də odur ki, Bakı ilə Varşava arasında təyyarə reysi açılacaq. Bu barədə Polşanın Azərbaycandakı səfiri məlumat verib. Səfir deyir ki, bu ilə bağlı sənəd Prezident İlham Əliyevin gələn il Polşaya gözlənilən səfər zamanı imzalanacaq. Bu il tikintidə 68 nəfərin həlak olduğunu bəyan edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi istehsalatda həyatını itirənlərin 50%-nin məhz tikinti sektorunun payına düşdüyünü bildirib. Nazirlik bu sahədə vətəndaşlara dəyən ziyanın ödənilməsi üçün təkliflər hazırlayıb və bu təklifləri artıq hökumətə təqdim edib. Təkliflərin mahiyyəti isə tikilməkdə olan binaların icbari sığortaya cəlb olunmasıdır. Yəni burada çalışan vətəndaşlara dəyən hər bir ziyana görə daha tikinti şirkətləri yox, məhz sığorta şirkətləri kompensasiya ödəyəcəklər. Bir xəbər də odur ki, dünən paytaxtın 3-cü mikrorayonunda yeni yol ötürücüsünün açılışı olub, uzunluğu 1250 metr, eni 17 metr olan körpünün inşasında Rusiya və İtaliyadan gətirilmiş tikinti materiallarından istifadə olunub. Körpü tikilərkən hərbi hospitalın yaxınlığındakı köhnə körpü də yenidən qurulub. Bu, qeyd edelim ki, bu istifadəyə verilmiş sadəcə 7-ci yol ötürücüsüdür. Sonuncu maraqlı xəbər də düz Türkiyə ilə bağlıdır, amma maraqlı bayramla əlaqədar olduğuna görə diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Türkiyədə qurban kəsərkən heyvana əziyyət edənləri, yəni heyvanları qoruma qanununa görə 1645 yeni Türk lirəsi, manatla desə 1174 manat cərimə gözləyir.
Şayət qədər böyük məbləğdir.
Bundan başqa kəsilən heyvanın tullantı hissələrini bələdiyyənin təyin etdiyi xüsusi yerlərə atmayanlar ekologiya qanunun tələbinə görə 107 yeni Türk lirəsi, yəni 77 Azərbaycan manatı cərimə olunacaq. Türkiyənin rəsmi dediyi yəni, qurumu
bizdə
olan.
Bizdə də belə bir şeyə ehtiyac var məncə zaman-zaman. Deyil mi, Eşad Bey?
Türkiyənin rəsmi dini qurumu olan Diyanət İşləri Başqanlığının sədri Profesor Əli Bardakoğlu isə yayımladığı bildirişdə müsəlmanlardan qurban ediləcək heyvanların hökmən peşəkar qəssablar tərəfindən kəsilməsini, kəsiləcək heyvanla yaxşı rəftar edilməsini və əziyyət, yəni bu heyvanlara əziyyət, kəsiləcək əziyyət verilməməsini istəyib. Xəbərlərimiz hələlik bu qədər.
Sağ ol, təşəkkürlər. Efir prodüserimiz Ülviyə Sabir qızı, Can Bakı isə davam edir. Bakı sakinləri qurban bayramına necə hazırlaşıblar? Sualımız belədir, qonaqlarımız Dini Ekspertlər Şurasının üzvü ilahiyyatçı İrşad Miri və ilahilər ifaçısı Rövşən Aqifoğlu. Siz də bizə zəng çalın. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz.
Yan yürəyim yan, gör ki nələr var, canım gör ki nələr var.
Teşekkürler Rövşen. Ben tapşırmadan bile başa düştüm ki Yunus Emre'den okudun indi sen. Aha, çok güzel. Verişimiz devam eder aziz dinleyenler. Bakın sakinler Kurban Bayramı'na nece hazırlaşıklar. Sualımız belirli konaklarımız. Konaklarımız dini ekspertler şurasının üzü ilahiyatçı ekspert Elşat Miri ve ilahiler ustası ilahiler ifaçısı Rövşen Agifoğlu. Bir de hoş gördük her ikinizi.
Çok sağ olun yine.
Bayramımız mübarek olsun.
Sizinle birlikte.
Neşet Bey, ne bilirsiniz? Yaşlı nesil bu bayram hakkında ne bilir ve ne bilmir?
Bugünlerin biz baktığımız zaman görürüz ki artık yeni nesil yaşlı nesilden bu manada çok şey bilir.
Doğrudan mı?
Elbette. Çünkü yaşlı nesilden kalan bazı meseleler var ki sadece onlar tecrübeye esaslanan diye ki insanların yerine getirdikleri bazı məqamlarda. Ancak bugünlerim biz rayonlarda veya da başka yerlerde kurban kesilirken gördüğümüz o bazı qüsurları, bəzi deyək ki, o İslamın uyğun, ruhuna uyğun olmayan mənaları görəndən sonra biz həqiqətən görürük ki, gənc nəsil yeni şeyləri öyrənməyə daha həvəslidir. Bilmədiklərini öyrənirlər və onu yerinə yetirirlər, icra edirlər. Amma yaşlı nəsildə bəzən əfsuslar olsun ki, mən bunu qarşı-qarşıya qoymaq istəməzdim. Lakin bəzən belə biraz təkəbbür, biraz mənəmlik, biraz deyək ki, gənclərdən qəbul eləməmə anlayışı olduğuna görə birdən görürsüz ki, bunları daha çox deyək ki, öz bildikləri kimi eləməyə hətta götürək elə bizim valideynlərin özü. Məsələn, biz gəncik, bizim dediklərimizi qəbul eləmir, amma məsələn, deyək ki, öz yanında olan yaşlı, deyək ki, müəyyən din xadimi olan insanların dediklərlə durub otururlar ki, sən cavansan, ancaq onlar daha yaşlıdırlar, onlar daha çox görüblər, daha çox bilirlər.
Yaxşı, bəs bu Qurban Bayramı ilə bağlı hansı qəlibləşmiş təsəvvürlər var ki?
O, məsələn, biri ilə...
Ziyanı nədir bu seyrətin?
Xeyr, ziyanı yoxdur. Əksinə, məsələn, biraz əvvəl xəbərlərdə deyilən bir məsələ var idi ki, 7 yerə paylanmalıdır.
Bəli.
Yəni, bundan bağlı elə bir şərt yoxdur.
Doğrudan mı?
Eyni paylanmalı şəklində bir şey yoxdur. Bəli, mən özüm üçün qeyd elədim. Yəni, orada deməyimin əsas məqsədi nədən ibarət idi? Çünki bu günlərim İslam dinində belə bir şey var ki, qurban kəsilərkən qurban kəsilən əti 3 hissəyə ayrılır. Üç hissənin bir hissəsini insan, deyək ki, ailə fərdləri özü üçün götürə bilər. Bir hissəsi imkanlı da olsa, yaxın deyək ki, qohum, əqraba, qonşuya paylana bilər. Və üçüncü hissə isə təbii ki, ancaq kasıblara, imkansızlara, dullara, tələbələrə, hətta əskərlərə paylanmağa daha məqsədə uyğundur. Yəni, bəzən, məsələn, biz başqa vaxtlarda da qurban kəsərkən görürük ki, o yaşlı nəsildən olan bəzi insanlar bu qurbanları balaca-balaca. Hər dəsə heç yarım kilo eləməyən bir formada eləyirlər ki, hamıya çatsın. Ancaq bu yanlış təsəvvürdür. Yəni, burada əsas məqsəd odur ki, insanlar ət yiyə bilsinlər heç olmasa. Yəni, qarnı doymayanlar, başqa vaxtlarda imkanı olmayanlar, həmin vaxtlarda heç olmasa, süfrələrində doyunca bu Allahın verdiyi nemətdən dada bilsinlər. Yəni, yoxsa bunu qurban ətidir, sadəcə onu başqa şeylə qarışdırmaq olmaz və yaxud da qurban əti ilə başqa şey yemək olmaz. Hətta belə bir anlayış var ki, qurban ətini kabab çəkmək olmaz. Bunlar düzgün anlayış deyil. Əslində, xeyr, İslam dinində bütün bunları hər kəsə yetəcək qədər, yəni burada əsas şərtləri imkanlı şəxslərin kəsməsi vacibdir. İmkansızlara verməsi. Yəni, bu bir növ, həqiqətən də o orta kəsim deyilən hissənin, yəni varlı insanlarla, kasıb insanlar arasındakı uçurumu aradan qaldıran gözəl bir sosial ədalətli bir yardımlaşma anlayışıdır bu.
Eşək bəy, bu bayramın mifoloji əsasını çağdaş təsəvvürlər baxımından dəyərləndirməyə nə dərəcədə ehtiyac var?
Bunun mifoloji deməyimiz düzgün çıxmır. Çünki doğru mifoloji dediyimiz zaman bu Məlik Məmməd nağılından və yaxud da bu İbrahim qurbanını eyniləşdirmiş oluruq. Bu doğru deyil. Nəyə görə? Çünki bu Quran-ı Kərimdə mifolojiya yoxdur.
Bəli.
Quran-ı Kərimdə olmuş hadisələrin, deyək ki, insanlara ibrət verici formada anladılması var. Məsələn, biz onlar haqqında hekayə də demirik, hekayət deyirik, qissə deyirik. Yəni, olmuş hadisələrin sadəcə insanlara bəlli çatdırılmasıdır. Məsələn, onunla bağlı biz indi danışarkən sadəcə bir dəqiqə bizdə gözəl bir ifadə işlədi, İsmail qurbanı deyilir. Məsələn, bu nə ilə bağlı? Məsələn, İbrahim peyğəmbər, təsəvvür eləyin, övladı olmur uzun müddət və Allaha dua eləyir. Allaha dua eləyəndə demir ki, mənə qız ver, oğlan ver. Xeyirli övlad istəyir. Təsəvvür eləyin, bu da çox gözəl, maraqlı bir məqamdır. Xeyirli övlad istəyir və onunla Allah tərəfindən müjdə gəlir ki, övladı olacaq və övladı müəyyən bir yaşa gələndən sonra ki, yuxu da bu görür. Peyğəmbərin yuxusu ilə təbii ki, insanların yuxusu arasında fərq olmalı idi. Və yuxuda görəndən sonra 3 gün arxa-arxaya və İbrahim peyğəmbər belə bir qəti qənaətə gəlir ki, bu Allah tərəfindən ona vermiş bir sınaqdır. Oğlu İsmaili qurban kəsməlidir. Və yolda aparar ki, oğlu İsmaili bu məsələni başa salır. Oğlu İsmaili deyir ki, əgər bu Allahın əmridirsə, məni təslim olanlardan, yəni Allahın əmirlərinə boyun əyənlərdən olacağımı görəcəksən. Və apararkən həqiqətən qurban kəsməklə bağlı, qurban kəsmək üçün deyir ki, o bıçağı bir neçə dəfə boyuna apardığı halda kəsmir və yaxud da başqa yerə vuranda deyir kəsir və ondan sonra Allahın bu sınağından alnı açıq, həqiqətən yerinə yetirdiklərinə görə Allah tərəfindən ona mələk vasitəsilə qoz göndərilir və ondan sonra bu qurban anlayışı deyir ki, bizim bugünkü formada işlədilir. Bəs bundan əvvəl qurban olmayıb, mı olub? Məsələn, Quran kərimə baxdığımız zaman ilk insandan bəhs olunur. İlk insanı bəzən biz ibtidai insanlar, güya nə bilib, paltar giyimi olmayıb, nə olub, sonra təkamül əsasında inkişaf edib. Bu tamamilə yanlış bir düşüncədir ki, bu günlərin bütün ilahi dinlər, xristianlıq da, yahudilik də, İslam da bunu inkar edirlər. Və ilk insan Həzrət Adəm olub. İlk qadın Həzrət Həvva olub. Yəni, ilk insan eyni zamanda ilk peyğəmbərdir. İlk insanın dövründə, məsələn, onların övladlarından bəhs olunur, Habil və Qabilin, qurban kəsmə əməliyyatı olub. Həmin o qurban kəsmə həmin dövrdə ola bilsin ki, başqa bir formada yerinə yetirilib və bu qurban kəsmə hadisəsində Allah tərəfindən birinin qəbul edilib edilməməsi var. Yəni, bugün o da göstərir ki, bütün kəsilən qurbanların qəbul edilməsi anlayışı yoxdur. Məsələn, Quran-ı Kərimdə Allah özü buyurur, bütün ümmətlərin qurban ibadəti olmasına, Həc surəsinin 34-cü ayəsinə, deyir, biz hər bir ümmətə qurban kəsməyə lazım bildik ki, Allahın onlara ruzi verdiyi heyvanları kəsdikləri zaman Allahın adını çəksinlər. Yəni, burada əsas Allahın xatırlanmasıdır. Quranın başqa bir yerində də buyurur Allah ki, kəsilən heyvanın nə qanı, nə də əti Allaha çatır. Ancaq və ancaq o insanların Allaha xoş niyyətlə, səmimi niyyətlə elədikləri ixlaslı əməlləri çatır. Yəni, bunun savabı var. Yerdə qalan bütün ibadətləri, qurbanın hər bir şeyi, əti də, deyək ki, onun deyək ki, dərisi də, dırnaqları da, hər bir şeyi yaşayan insanlar üçün istifadə olunur. Yəni, bu cəmiyyətdə qardaşlığın, yardımlaşmağın, köməkləşməyin bir-birinə ən gözəl təzahürlərindən biridir.
Bəs belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesajı verir?
Əlbəttə, birinci, biraz əvvəl qeyd elədiyim kimi,
bəli,
qısa şəkildə verir ki, yardımlaşma qardaşlaşma və insanların Allah qatında eyni olması. Çünki varlı insanlar eyni zamanda başa düşür ki, buna verilən nemət, var dövlət, mal, mülk hamısı Allahın ona verdiyi bir imtihan üçündür və bu o qurbanı kəsməklə, Allahın ibadətini yerinə yetirməklə, kasıba deyək ki, minnət duyğusu ilə deyil. Kasıba elə biləcək ki, onu verməlidir ki, bu öz üzərində olan borcu yerinə yetirmiş olsun. Bu varlı insanın, imkanlı insanın borcudur.
Bəli. Can Bakı davam edəcək əziz dinləyənlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıbı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar? Sualımız belədir. Qonaqlarımız Dini Ekspertlər Şurasının üzvü ilahiyyatçı Rişad Miri və ilahilər ilahçısı Rövşən Akifoğlu da siz dinləyənlər. Beləyik, Rişad Bey, necə bilirsiniz qurban sözünün mənfi çalarlarının təsirini necə azaltmaq olar?
Siz mənfi deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bir onu qeyd edin.
Qurban. Nəyinsə, nəyinsə qurban getməsin.
Bu, əksinə, yəni, bu qurban bilirsiniz necədir? Qurban ərəb dilindən gələn bir sözdür. Qərəbə fiilindən gəlir. Bu da yaxınlaşmaq mənasına gəlir.
Bəli.
Yəni, bu, Allaha yaxınlığı bildirən ibadətlərdən biridir. Bu, məsələn, digər ibadətlərdən fərqi nədir? Digər ibadətləri biz deyək ki, bədənimizlə və yaxud da hər hansı bir formada yerinə yetiriksə, qurban ibadəti maliyyə imkanları ilə yerinə yetirilən bir ibadətdir.
Bəli.
Əksinə, burada onu o çalarları meydana gətirmək lazımdır ki, biz Allahın əmrini yerinə yetirməklə Allah yaxınlaşırıq. Burada heç bir mənfi çalar ola bilməz. Mənfi çalar olaraq bəzən işlədirlər, belə bir ifadələr işlədirlər ki, göy qurban kəsmək qətliamdır və yaxud da başqa bir şeydir. Bunlar tamamilə yanlış bir şeydir. Başqa vaxtlarda kəsilən statistika aparsaq, kəsilən heyvanları və yaxud da başqa günlərdə kəsilən deyək ki, digər bizim ətlərini yediyimiz deyək ki, o heyvanları baxsaq, o başqa vaxtlarda daha çoxdur. Sadəcə olaraq bu bir gündə kəsildiyinə görə insanların bəzilərində belə bir anlayış formalaşır, lakin bu da yanlışdır. Çünki bu günlərin bu həqiqətən deyək ki, başqa dinlərdən fərqləndirən bir xüsusiyyətlərdən biridir. Ki, məsələn, Hinduizm dinində və yaxud da Krişnaçılıqda onlar bilirsiniz ki, vegetarian olduqlarına görə heyvan kəsməyi və yaxud da ümumiyyətlə qurbanı bu şəkildə onlar başa düşmürlər. Onlar üçün qurban kəsmək deyək ki, qurban vermək daha fərqli bir şeylərdir. Məsələn, onların özlərinin düzəltdikləri hər hansı bir heykəlin yanına qarşısına gətirib özləri yeməmişdən əvvəl yeməklərini, içməklərini qoymaları və güyə onlar tərəfindən bu həmin o heykəllər tərəfindən bunların qəbul edilməsindən sonra onu deyək ki, qəbul eləmələri, yeməkləri. Bunların onlara görə bu qurban anlayışıdır.
Bəli.
Amma İslamda isə tamamilə, bütün dinlərdə, yəni bu günlərin biz İbrahim Peyğəmbərdən danışdıq, İsmail qurban olduğunu qeyd elədik. İbrahim Peyğəmbər kimdir? İbrahim Peyğəmbər eyni zamanda yəhudilikdə, xristiyanlıqda, İslamda, yəni xüsusi mənada hamısı gedir İbrahim Peyğəmbərə çıxır. Məsələn, Həzrət İsa kimdir? Həzrət İsa İbrahim Peyğəmbərin oğlu İsaqın nəslindən gələn bir peyğəmbərdir. Həzrət Musa kimdir? Yenə eyni şəkildə. Bəs Həzrət Muhammed kimdir? Həzrət Muhammed Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də eyni zamanda Həzrəti İbrahim peyğəmbərin oğlu İsmail tərəfdən gələn bir peyğəmbərdir. Yəni bu bir növ göstərir ki, bütün dinlərdəki o qurbanın olması eyni zamanda bunların tək tanrıçılıqla, tövhidlə əsasının birlikdə olmasından bağlıdır.
Bəli.
Məsələn, bu günlərim qurban kəsərkən də qurbanın qibləyə tərəf deyək ki, üzünün tutulması, ondan sonra onu kəsərkən Allahın adının çəkilməsi, ondan sonra təkbir gətirməsi, Allahın ucalığını bildirilməsi, təbii ki, bunlar hər biri bizim qeyd elədiyimiz kimi Allaha yaxınlaşmaq üçün kəsilən və maliyyə yönü olan ibadətlərdən biridir.
Oldu. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı sakinləri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar? Sualımız belədir. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə boş bilirsiniz. Sizə sualımız da belədir. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mənə söylədilər, dinləyici var. Nuriyyə xanım. Alo, Nuriyyə xanım.
Ha, alo.
Bəli.
Salam.
Salam, Nuriyyə xanım. Bayramınız mübarək olsun.
Sağ ol, sizinlə bir yer. Bəs sizə təbrik edirəm bayramı münasibətlə. Necə belə illəri çatırsınız?
Sağ ol.
Mənim qonağımıza bir sualım var.
Bəli, buyurun.
Bu, tutaq ki, mən bir niyyət eləmişəm ki, mənim bir arzum var, ürəyimdə niyyətim var. O niyyətim keçsin, yerinə yetsin, mən qurban bayramında qoyun kəsim paylayım. Bu nə dərəcədir düzdür? Bəzi deyil, olar, bəzi deyil, olmaz. Mən istəyirəm qonağımız bunu aydınlaşsın.
Niyyətlə bağlı.
Sağ olun. Qurbanın müxtəlif növləri var. Məsələn, uhdiyə qurbanı dediyimiz qurban bu bayram vaxtı kəsilən qurbandır. Həqiqə qurbanı var ki, deyək ki, insanlar öz sevinclərini biruzə verməkdən ötəri insanlara da daha yaxşı bir əlamət kimi, məsələn, qurban kəsilər, əqiqə qurbanı deyilən, deyək ki, ətindən paylayırlar insanlara. Bir də xanımın dediyi kimi nəzir qurbanı var. Ancaq nəzir qurbanı, İsmail qurbanlığı günü kəsmək doğru deyil. Çünki bu günlərim uhdiyə deyilən qurbanın kəsim vaxtıdır. Yəni bu qurban vaxtından başqa kəsilən qurbanları hər bir zaman olar, kəsmək olar.
Bəli, mən də anladım. Nuriyə xanım da yəqin ki, anladı. Bizim bir sorğumuz var. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz? Bakılardan sormuşuq. Mümkün də onu qulaq asmaq. Buyurun.
İş yoldaşlarımı, qohumlarımı, yaxınlarımı, belə başqa heç kim.
Qurban bayramında mən bugünkü gün, yəni öz valideynlərimlə, böyüklərimlə, ailə üzvlərimlə, yaxın dostlarımıza, tanışlarımıza zəng vurub bugünkü bayram münasibətinə onları təbrik edirəm və bunu daim özümə borc bilmişəm, həmişə də bunu edirəm.
Qurban bayramı bizim üçün müqəddəs bayramdır. Bu bayramda ancaq birinci böyüklərdir, sonra ondan sonra da ki, kiçiklər, bacılarım. Ən böyüyü atamdır, sonra da ki, bacılarımdır, sonra da ki, yaxın qonşularımız. İndi də gedirəm, birinci atamı təbrik edeyim, sonra bacılarımı, sonra da ki, qonşularımı.
Mən bütün xalqım.
Gün qurban bayramımızı ailəmizlə birlikdə keçirdirəm, böyüklərimizi təbrik edirəm. Bugün bütün ailəmizlə birlikdə həmişəki kimi yapışıb, qohumlarımı gözləyirik.
Öz istədiklərimlə, öz istədiklərimlə, nəvələrim, qızlarım, oğlum, belə.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar? Sualımız belədir, qonaqlarımız, Dini Ekspertlər Şurasının üzvü İlşad Miri və İlahilər Faşçısı Rövşən Aqifoğlu. Buyur, Rövşən.
Bu aklı fikrinə məlla bulunmaz. Bu nə yaradır ki, dərman
oxudun indi. Lütfən de, söylə.
Məşhur şairlərdən dedi. Yunus Emirən.
Bəli, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədər dinləyici var. Dinləyici zəngi var. Alo.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm Zərnişan xanım. Buyurun. Bayramınız mübarək Zərnişan xanım.
Çox sağ ol. Mən təşəkkürlər deyirəm. Mən verilişiniz uğurlu olsun deyirəm.
Sağ
Allah ürəyinizin mətləbini versin.
Sağ olun.
Bütün qurban kəsənlərin, kəsdirənlərin bu əziz gündə insanlara əl tutub yardım edib yardım əlini uzadan, bəlkə də yardım əlində Allah qarşısına birinci yerə azadlıq çıxıb.
Bəli.
Mən hər birimizə ailə saadəti deyirəm. Şərt o deyir ki, bilib bilməyəsən. Gərək bilən adamı çıxardaydın efirə.
Bəli.
Cavanları çıxartmışsan, mən o cavanlara öz minnətdarımı, təşəkkürümü bildirəm. Amma onlar günah iş gördülər.
Aha.
O xanım dedi, qurbanlıq günə mən qurban boyun olmuşam, qurban günü kəsməyə. Onun o qurbanlıq saxlayıb kəstirmirsə, o uşaqlar cavandılar, o günah qazandılar. Qurbanlıq günü qurban kəsilməli. Hərənin öz niyyəti var. Niyyət qurbanı hansı günə deyilib? Allah yoluna, qurbanlıq günə, adi günə, ocaqlara, hər bir qurbanın öz yeri var. İbrahimin yolunda İsmailin qurbanı, kəsilən qurban gərək düzgün kəsilsin. Onun üçün də böyük birinin varıdır, devlətidir. 7 qapıya, bir heyvan 7 qapıya paylanıb, qalan öz həyətində qalmalıdır, bu bir. Yox, yoxsuldursa 7 nəfər yığılıb onu kəsib paylayırsa, 7 nəfər kəsib yenə 7 qapıyolar paylamalıdır.
Oldu, oldu Zərişan.
Bu iki. Bəli. Üçüncü də o varı devləti olan adam, buradan Mədinə, Məkkəyə gedib ziyarətə gedən adamların 99%-ı qəbul olunmur. Ora gedib hacı olmaqla hacı döy. Əgər əlində pulun var, varın var, devlətin varsa... Burada kəsib yetimə, yetirə, bu xəskərdimi, qozalar evidimi, uşaqlar evidimi, imkansızlardır. Onlara kəsib verirsə, bax, cənnəti Allahın qarşısında belə qazanır. Bax, İbrahim belə qazanır, belə qazanmaqlar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Zərinçə xanım.
Görə sağ ol deyirəm. Bütün məni eşidən dünya insanları, yeryüzünün, müsəlmanlarının hamısının qurbanı qəbul olub. Ürəyinin mətləbini Allah versin deyirəm.
Sağ olun, təşəkkür. Biz də təşəkkür edirik, sağ olun. Bu Zərnişan xanımıdır, bizim daimi dinləyicimiz. Eşad bəy, buyurun.
Bilirsiniz, xanım deyir ki, bu günah qazanırıq bir şey deyirik. Ancaq bu niyyət qurbanı ilə İsmail qurbanı dediyimiz qurban, əqiqə qurbanı deyilən qurban tamamilə fərqli şeydir. Xanım deyir ki, hər hansı bir ocaqlara aparıb qurban kəsmək. İslamda yoxdur bu. Bir mənalı şəkildə bilmək lazımdır ki, məsələn, Peyğəmbərin özü deyir ki, Allahdan başqasına kəsən qurban kəsənlərə Allah lənət eləsin. Səhih hədisdir bu. Bundan başqa, məsələn, bu günlərin Peyğəmbərin özünün sağlığında bəyəm, biz bu günlərin Peyğəmbərin nəslindən kiminsə kötükcəsinin, bacısının, nə bilim, nəvəsi bizdə burada vəfat eləyib, uyuyubsa, biz gəlib onun adına qurban kəsiriksə, bu günahdır. O qurban deyil. Çünki Peyğəmbərimizin özünün sağlığında 3 oğlu vəfat eləmişdi. 3 qızı vəfat eləmişdi. Xanımları, əmləri vəfat eləmişdi. Hər hansı birinin adına bəyəm qurban kəsilmişdi. Gedib hər hansı birinin qapısının yanında bəyəm nə isə bağlayıb, nə isə deyir ki, orada ümid eləmişdilər və yaxud da ki, qız, oğlan sifariş vermişdilər. Xeyr. Bunların hamısı sadəcə olaraq onu göstərir ki, bu anlayış, o keçmişdən gələn inanc, mövhumat və xurafatdır. İkincisi, orada deyilir ki, 7 nəfərə yenə paylanmalı anlayışı var, ancaq burada bir şey var. Qoyun, keçi kimi heyvanları ancaq bir adam kəsə bilər. Və o, 3 hissəyə bölünüb, ondan sonra paylanmalıdır, biraz əvvəl dedik. Ancaq böyük baş heyvanlar, yəni inəkdir, öküzdür, danadır, camışdır, dəvədir, bu heyvanları isə 7 nəfərə qədər insan, yəni 2 nəfər də ola bilər, 5 də ola bilər, 7-yə qədər maksimum sərhət var. 7 nəfərə kimi insan yığışaraq, pul qoyaraq, vəsait qoyaraq, hər birinin də məqsədi, yenə ət alıb sonra onu satmaq və yaxud da məqsədi ilə deyil, qurban kəsmək məqsədi ilə olarsa, 7 nəfərə yaxın insan birləşərək bir qurban alır, inə kəsir və ondan sonra o kəsilən qurbanın əti yenə də onların istədiyi kimi öz payına düşən hissədən 3 yerə ayıraraq bunları deyək ki, paylayır. Yəni, burada ay nə bilim, həccə gedənlərin 99%-in qəbul olub-olmadığını demək günahdır. Çünki nəyə görə? Bunu bilən Allahdır. Bu qeyb məsələləridir. Allahın bildiyini isə Quran kəmdə də Allah buyurur ki, qeybi Allahdan başqa heç kim bilə bilməz. Amma qurban kəsməklə bağlı, məsələn, hamımızın bir çoxumuzun əzbər bildiyi Quran ayəsi var ki, məsələn, orada Bismillahirrahmanirrahim belə buyurarlar. İnnə ətəynəkəl qəvsər, fəsəlli li rabbikə vənhər. Namaz qıl və qurban kəs. Yəni, bu günlərim həccə gedən insanların əsas əmrlərindən biri də qurban kəsməkdir. Yəni, deyirlər ki, bu günlərim həmin, məsələn, kəsilən qurbanlardan Azərbaycandakı nə qədər insanlar var, imkanslar var, onlara verilmir. Bu, bilirsiniz necə? Bu, biraz xəbərsiz olmağın, deyək ki, yüngül ifadə ilə desək, təzahürüdür ki, o da nə ilə bağlıdır? Məsələn, yaxşı yadımdadır ki, bir iki il əvvəl, deyək ki, Azərbaycana ayrılan kvota 2000 nəfər idisə, Azərbaycandan 2000 nəfər gedib orada təbii ki, 2000 minimum deyək ki, qurban kəsilirdisə, amma Azərbaycana, Azərbaycandakı qaçqınlara, həmin o qurban bayramından sonra dondurulmuş şəkildə gətirilən heyvanların sayı Səudiyyə Ərəbistanı səfirliyin vasitəsilə 5000-dən çox olurdu. Yəni, bu günlərin bunları bilmək lazımdır. Yəni, bilmədən danışmağımız, belə biraz bilirsiniz necə, insanlarda icra hissi oya da bilər. Yəni, İslam, Peyğəmbərimiz özünə deyir, deyir, sevdirin, nifrət etdirməyin. Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. İslam dini bunu buyurur bizə. Bəli, Peyğəmbərimiz hər bir zaman insanlara sevməyi, ona görə də deyir ki, məsələn, Peyğəmbərimizin bir çox əmrlərində insanlara qarşı şəfqətlə, biraz əvvəl, məsələn, siz sual verdiniz ki, biz birinci kimi təbrik eləməliyik. Ona görə biz həmişə deyirik ki, balacalarımıza şəfqət, böyüklərimizə hörmət. Əsas budur. Məsələn, Yunus Əmrədən oxudu, çox gözəl maraqlı. Məsələn, Yunus Əmrənin də gözəl bir ifadəsi var. Deyir, yaradılanı sevin, yaradandan ötürü. Çox gözəl ifadə.
Yenə gözəl. Bəli, bəli. Bəli. Təşəkkür edirəm mən. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə, Vaqif müəllim. Alo, Vaqif müəllim.
Salam.
Bayramınız mübarək, Vaqif
müəllim. Çox sağ olun. Bütün müsəlmanların bugünkü Qurban bayramını təbrik edirəm.
Sağ olun.
Qaçqın əlil imkansız, əl lalasının bacısı kimi mənim qonağımıza bir müraciətim var ki, 14 ildir qaçqın imkansız olaraq mən hələ bu qədər bayramlarda heç kimlə, heç hardan bir köməklik görməmişəm. Bu qədər danışırlar, qurban kəsilir, bu haralarda kimlərə aparılır. Nə olar, qaçqınlara tərəfdə gəlsinlər. Mən bir neçə dəfə açığı, burada canlı efir olmağa baxmayaraq deyəcəm.
Buyurun, buyurun.
2002-ci ildə mən Hacı Fuad Qafqaz Universitetinin müəlliminə müraciət etdim. O mənə təklif elədi, gəl təzə pir məscidinə. Bu illəri oruçluq bayramında 16 oktyabrda Ruhani İdarəsinə müraciət etdim. Oradan mənə şöbə müdiri, bilmirəm indi, ümumi şöbə idi, qəbul şöbə idi, kimsə qadın idi. Mənə dedi, məktubla müraciət elə. Biz, şəxsən mən eşitmişəm ki, sağ əl verdiyin sol əl bilməməlidir. Mən ki, onların qapısına gedəcəmsə də mən oldum, pis çıxmasın dilənçi. Sonra mən, indi qonağımız qarşıladı mənə əvvəlcədən dedi, mən... Yenə də demək istəyirəm. Keçən ildə biz qaçqınlara qurban ətini dondurulmuş şəkildə verirlər. Şəxsən mən özüm qan təzyiqi olan adamam. Qoyun ətini yemirəm. İkinci də dondurulmuş əti mən heç cürə qəbul eləyə bilmədim ki, bu qurban ətidir, yəni ki, nə isə hardansa gəlmiş ət. Ona görə xahiş edərdim ki, biz eşitmişik qurban əti təmiz kəsilmiş heyvandan az da olsa paylanmalıdır. Xahiş edirəm bu haqda.
Oldu, sağ olun Vaqif müəllim, təşəkkürlər.
Maraqlı bir sualdır, mən ondan bağlı deyim. Düzdür, o ad qeyd elədi, bu Qafqaz Universiteti yox, bəli, Bakı bəli. İslam Universitetinin dekanından söhbət gedirdi. Bəli, amma burada məsələn keçənlərin bir hadisi oldu. Məsələn, Almaniyada yaşayan müsəlmanlar Azərbaycandakı qaçqınlar üçün Almaniyada kəsəcəkləri qurbanın əvəzində pulunu verdilər. Azərbaycanda həmin vəsaitə iki qurban düşürdü, onlar birini kəsirəcəklər. Və keçən illərim mənim də şəxsən orada iştirakımla 11 min qurban kəsildi. 11 min. 11 min qurbanın hər biri qurban bayramı günlərində harada ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət edildi. Orada ki, harada ki, deyək ki, qaçqınların siyahısı var idi, köçkünlərin siyahısı var idi. Kasıbların, deyək ki, o siyahlarını götürəndən sonra onların hər birinə şəxsən minimum 3 kiloqram olmaq şərti ilə paylanılı bunlar. Yəni, bu günlərin bunları biz ancaq elə yerlərdən ala bilərik. Bu insanlar, deyək ki, qurban kəsən insanlar haradan bilsinlər ki, bunlar deyək ki, həmin insanlar harada yaşayır, kimin hansı xəstəliyi var, ona dondurulmuş verək, yoxsa təzəsini verək. Bu bəzən mümkün olmur. Məsələn, bir, o qədər qurban kəsiləndə eyni gündə də paylamaq olmur. Yəni, buna fiziki imkan da mümkün deyil. Ona görə bunların bəziləri dondurulur. Və o insanlara verilir. O insanlar gəlib şəxsən, məsələn, bilmirəm, onların indi adını çəkdiyi quruma müraciət eləmək nə qədər doğrudur. Onlar şəxsən bu işdən çox elə məşğul olmurlar. Daha çox başqaları bir dəqiqə bu işi yerinə yetirirlər. Çünki orada bu məsələlər, təəssüflər olsun ki, tam açıq şəkildə, şəffaf olmadığına görə bəzən, ona görə insanlar başqa yerlərə müraciət edirlər ki, bu günlərimdə həmin o kəsilən qurbanları insanların özlərinə deyə paylayırlar. Amma bunu şəxsən ki, filan kəslərə müraciət eləməklə, məktub yazmaqla eləmək düzgün deyilmi? Bu, əlbəttə,
bir mesaj gəlib yazır ki, Azər adında bir dinləyicimiz bizə yazır ki, 2 aydır ət almaq imkanım yoxdur. Mənim düzü halım xarab oldu oxuyanda. Bayram bizim üçün deyil, yazır Azər. 2 aydır ki, ət almaq imkanım yoxdur.
Valla o haqda indi adam insan bilmir nə desin. Çünki bu günlərim həqiqətən bir çox bölgələrimizdə, məsələn rayonlarımızda, başqa yerlərimizdə elə ailələr, elə insanlar var ki, çox həddindən artıq məsələn çox qurbanlar kəsirlər və paylayırlar bunu. Yəni bunlar qurban kəsir ki, paylamaq üçün. Yəni bu insanları tapmaq və yaxud da onlara çatdırmaq, bunu məsələn yadımdadır, keçənlərim kəsiləndə biz bəzi yerlərə apardıq. O qonşu, həmin adam çıxdı, dedi ki, bizim dedi imkanımız var, çox sağ olun gətirdiyinizə görə. Mən götürməyəcəm bunu, bizim kasıb falan qonşumuz var, onu aparın. Biz onu verdik. Baxın, belə insanlar olduqca, belə insanlar bizə xəbər verdikcə, bunları eşitdikcə, bildikcə, biz elə onlara deyik qurbanları aparıb paylayırıq. Yoxsa belə insanları bilmirik, biz bunu necə eləyə bilərik? Bəli. Yəni burada bu günlərim əfsuslar olsun ki, həqiqətən çox acınacaqlı bir haldır ki, bununla məşğul olan, dini icmalar çıxıb deyək ki, efirlərdə və yaxud da başqa yerlərdə necə gəldi danışan insanlar və yaxud da bu din xadimləri bundan bağlı iş görməlidirlər. Onlara məsələn bəziləri vəsaitinin deyil, həqiqətən kəsilmiş qurbanları, ətlərini o insanlara çatdırmağı özlərinə qarşılarına məqsəd qoymalıdırlar. Və həqiqətən qurban bayramının ruhuna uyğun olan da anlayışla budur ki, həmin o iki aydır və yaxud da günlərlədir, həftələrlədir ət yeməyən insanlara çatdıra bilsinlər bunu.
Bəli, bəli. Bir dinləyici zəng vurub Ülviyə deyib ki, əgər pirlərdə qurban kəsmək günahdırsa, onda niyə Mir Mövsüm ağanın ziyarətgahında hər gün qurbanlar kəsilir? Niyə orada olan dindarlar buna imkan verirlər?
Bilirsiniz necə, bu o demək deyil ki, bu günlərim hər hansı bir yerdəsə dindarların özlərinin elədikləri hamısı eyni həqiqətdir, doğrudur, dürüstdür. Bu günlərim İslamın adından istifadə edən bir çox, deyək ki, din, dırnaqarası din xadimləri var. Bu günlərim məsələn ölüyə aparılıb oxunan Quranlar, orada deyək ki, alınan vəsaitlər, bu günlərim deyək ki, din peşə halına gətirilərək xüsusi olaraq dini qruplaşmaların meydana gəlməsi, molla sinifinin mövcud olması, başqa dinlərdə olan dini hierarxiyanın Azərbaycana gətirilməsi, bu hər biri həmin o deyək ki, müəyyən dindən sui-istifadə eləməyin, dindən mənfəyə kimi istifadə eləməyin ən deyək ki, gözlə görünən məqamlardan biridir. Bu günlərim ona görə bu məsələləri demək olmaz ki, hardasa kəsilir, hardasa kəsilmir. Düzgün deyil. Bu günlərim ancaq qurban kəsilməlidir. Quran kəmdə Tövbə surəsindən 8 sinif insandan olduğu bildirilir. Məsələn, borcu olan insanlara, məsələn, özürləri kəsə bilmir, onlara verilməlidir. Dul qadınlara verilməlidir, tələbələrimizə verilməlidir, əskərlərimizə verilməlidir, ət almağa imkanı olmayan kasıb dediyimiz, fəqir dediyimiz insanlara verilməlidir. Yəni bu günlərin bu qrup insanlara bunlar verilməlidir. Yoxsa bunu kası hardasa aparıb kəsmək, orada da kimə gəldi paylamaq doğru deyil. Çünki qurban ancaq və ancaq Allahın adına kəsilməlidir və bunun hər hansı bir ziyarətgah ocaq yerində kəsilməsinin mənası yoxdur. Ümumiyyətlə, əksinə başqa yerə nəzir deyib aparıb orada kəsmək günaha gedir çıxır və ona görə də biz qurbanı hər hansı bir yerdə gigiyenik qaydalara riayət eləmək şərti ilə hər bir qapımızda və yaxud da qonşuluğumuzda və yaxud da bələdiyyənin təyin elədiyi yerlərdə təmizliyə riayət eləmək şərtinə kəsib, ətini bölüşdürüb paylamalıyıq.
Oldu, çox sağ olun Neşət bəy. Verilişimiz davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar? Sualımız belədir.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz
var? Haradasa paçka yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyili də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rəqamlar 10.500 dolar kişi başına düşən gelirdir. Bunlar hızlı bir gelişim sağlamışdır.
Anlam planının hansı izləri qalıb?
Yəni, dünya halkları Kıbrıslı Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipirindən nəyi götürmək olar?
3 yıldan kısa bir süre içinde oradan altın madalya çıktı yüzmədə.
Kipirdə yaşayan Türklər və Yunanlar nə vaxt dostluq qəhvəsi içəcəklər?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı bilərək yüksəlməkdədir. Yanakları
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda.
Müzik Can Bakı devam edir. Bakı sakinleri Qurban Bayramına necə hazırlaşıblar? Sağımız belə də qonaqlarımız, dini ekspertlər şurasının üzvü ilahiyyatçı İlşad Miriyev və ilahiləri paçıdır Rövşən Aqifoğlu. İlşad Bey, Qurban Bayramı demokratiya kontekstində necə qavranıla bilər? Bunu anonsda demişəm, mülsək sizdən bu cavabı almalıyam.
Yəni, siz biraz daha açıqlasanız sualı.
Yəni, demək istəyirəm...
Yəni, demək istəyirəm, demokratiya ziddiyi yoxsa necə?
Bəli.
Bugünlərim İslam dinində, baxın, heç bir rejim anlayışı yoxdur. İslam dini bugünlərim demokratiyanı da qəbul edir, digərlərində. Necə, nə mənada? Yəni, İslam dininin özündə, məsələn, əgər demokratiyanı seçici vasitəsi ilə görürsə, məsələn, Peyğəmbərimizdən sonraki Həzrət Əbubəkirin də, Həzrət Ömərin də, Həzrət Osmanın da, Həzrət Əlinin də seçim yolu ilə xəlifə seçildiklərini biz görə bilərik. Yəni, bugünləm demokratiyanı bu anlayışları görürsə, İslam dini demokratiyanı da qəbul edir və demokratiyanı heç bir zaman inkar eləmir. Eyni zamanda demokratiya insan haqlarının qorunması ilə bağlı anlayışdırsə, bugünlərim İslamda bu demokratiya anlayışından daha deyək ki, sağlam deyək ki, anlayışlar var ki, qul haqqı deyilən insanların bir-birinə haqqına təcavüz eləməmək anlayışı deyək ki, daha kəskin şəkildə bir üzə verilir. Bəli. Yəni, bugün həm demokratiya anlayışından bunu heç bir zaman əleyhinə və yaxud da zid kimi göstərmək mümkün deyil. Ancaq sizin dediyiniz belə sualı bəlkə qoymaq olardı ki, biz layiq dediyimiz dünyəvi bir dövlətdə yaşayırıq, dünyəvi dövlətdə dini bayramın keçirilməsi. Amma bugünləri cənab prezident İlham Əliyev də özü Ramazan iftar süfrəsində də qeyd elədi ki, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir, din dövlətdən ayrıdır, amma dövləti təmsil eləyən şəxslər dinsiz deyil. Yəni, bu o mənada deyil ki, bu günlərim dövlətdə təmsil olunan insanlar din dövlətdən ayrı olduğuna görə dinsizdirlər, ateistlər. Xeyr. Tamamilə bu sadəcə olaraq dinin dövlətdən ayrı olması idarəçiliklə bağlı olan bir mexanizmdir. Yəni, bu günlərim din dövlətdən ayrıdırsa, amma bu günlərim biz görürük ki, Azərbaycanın özündə əvvəllər bir gün keçirilən, ondan əvvəl heç keçirilməyən Qurban və Ramazan bayramları artıq bir gün deyil, iki gün olaraq deyə təyin olunub və biz bu günlərim həqiqətən sevindirici bir hal olaraq bunları yerinə yetiririk və dövlət səviyyəsində bu qəbul olunur. Məsələn, dünənlərim prezident bütün Azərbaycan xalqına, dünya müsəlmanlarına Qurban bayramı münasibəti ilə təbrik oldu. Ondan bir gün əvvəl, məsələn, Amerika prezidenti George Bush'un deyək ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevə təbrik oldu. Evet. Yəni, bu günləri bu onu göstərir ki, nə demokratiya, nə də hər hansı bir anlayışda bu Qurban bayramıdır, dini ayinlərdir, mərasimlərdir yerinə yetirmək heç bir zaman qadağan deyil və bunlar bir-birinə zidd olan anlayışlar deyil. Əksinə, bilirsiniz, bu günlərin bir şeyə dəqiq bilmək lazımdır ki, baxın, bizdə qanunlar var. Bəzən bizdə insanlar belə ifadələr işlədirlər ki, qanunlar var onları pozmaq üçün. Amma bir insan, dinə inanan insan, Allahına inanan insan, bu dünyadan sonraki o biri dünyanın olduğuna qəti şəkildə imanı olan insan fikirləşir ki, bu günlərin məni qanun keşikçisi, hər hansı bir şəxs, məmur görməsə də Allah görür. Mənim bu qanun pozuntusunu elədiyimə görə, bu dünyada hər hansı bir məhkəmədə cavab verməsəm belə, ən böyük məhkəmə olan, sabahçı o biri dünyada Allah qarşısında cavab verəcəm və bunlardan deyək ki, özünü sığortalayır, qoruyur. Və ona görə bu anlayışı düzgün qəbul eləmək lazımdır ki, dindar insan, yəni bu içindəki Allah sevgisi, Allahın o dediyimiz təqva anlayışı, Allahın buyruqlarını yerinə yetirmək və əmr-i bil məruf, nəhyi ənil münkar deyilən, yəni insanlara yaxşılıqları əmr eləmək, çirkinliklərdən, pisliklərdən çəkindirmək anlayışını özünə prinsip kimi qəbul eləyən insan heç bir zaman yaşadığı dövlətə, rejimə qarşı deyək ki, bu formada Azərbaycan kimi ölkədə heç bir zaman etirazı mümkün deyil və yaxud da bu mərasimlərin keçirilməsindən heç bir problem yoxdur.
Mənə səbəblə dinləyici var xəttə. Alo, Rasim bəy.
Alo, salam.
Xoş gördük. Bayramınız mübarək olsun.
Bayramınız mübarək qonaqlarınızdan bir yerdə.
Sağ olun.
Sualım qonaqlarınızda bir dənə sualım var, bir dənə də prosta şeyim var, çözüm var deyəcəm. Birinci sualım odur ki, bu qurban kəsilir. Bu qurban nə vaxta qədər, yəni bu gün axşama qədər, yaxşı sabaha qədər davam eləyir. Bu qurban vacibdir. İkinci sözüm isə ondan ibarətdir ki, bu elə o vaxtda da elə o seçkilərdə saxtakarlıq olub. Əgər bu seçkilərdən deyilirsə, o vaxtda Əbu Bəkir Ömər seçilməyəcəkdir. Xəlifəliyə, yəni layiqli namizəddə Həzrət Əli əleyhissalam olub. Yəni onları bir-birinə qarışdırmasın qonaq.
Sağ olun, təşəkkürlər. Buyurun.
birinci suala cevap vereyim. Yəqin ki o dinleyicimiz o ikinci suala elə dedi ki bilirmiş kimi cevap verdi. Ona göre birinciyin de yəqin ki cevabını bilir. Ancaq yenə də biz deyək, başqa dinləyicilər də ola bilsin. Bəli, Qurban bayramı 4 gündür. Birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü günün səhərsindən qədər qurban kəsmək olar. Buna icazə verilir. Amma digəri dedi ki, seçkilərdə saxtakarlıq olub, nə olub? Bu anlayış düzgün deyil. Çünki əgər bir insan bilmirsə, Quran kəmlərindən deyil, səl əhlə zikra, yəni bili əhlinə soruşun. Heç olmasa hər bir sahənin öz mütəxəssisi var. Qoy mütəxəssislər buna cavab versin. Yəni bu da keçmişdə olan bir şeyləri bu günlərim bu məhsəb ayrı seçiliyinə gətirib çıxaracaq mənim indi verəcəyim cavab. Ona görə istəmirəm ki, bunu bir mənalı şəkildə cavab verim ki, yox, burada belə olub da elə olubdur, bu uzanacaq. Ancaq qəti şəkildə deyə bilərik ki, Həzrət Əli, əgər Allahın aslanı olubsa, Allahın qılıncı olubsa, heç bir şeyə deyək ki, haqqı haqqın tapdanmasına icazə verməyibsə, heç bir zamanda əgər Həzrət Əli onun haqqı tapdansaydı, heç bir zaman etirazı səsini sakit dayanıb haqqın tapdanmasına razı ola bilməzdi. Onun görə də Həzrət Əlinin özü də hər üç xəlifənin dövründə elə bil nazir statusunda olan bir insan olub, yeri gələndə öz sözünü də deyib, səhvlərini də düzəldib və əmrə də tabi olubdur. Bəli. Yəni biz də bunu bu cürə qəbul eləməliyik. Hətta bir böyük İslam alimlərindən biri var, ondan soruşurlar ki, bəs o vaxtda sahabilər döyüşdülər, bir-birindən qanlarını tökdülər. Deyir, onlar bir-birindən qanını töküb, bir-birinin qılınclarına öz qanlarını bulaşdırıbsa, biz dilimizi onların qanına bulaşdırmayaq.
Oldu, sağ olun. Mən mesajlar gəlib, oxuyum 54 dəqiqə, 12-54 dəqiqə. Siz qısaca cavablayın, Nəşət bəy. Bayramımız mübarək yazır bir dinləyicimiz. Bu bayram barədə qısa və anlaşıqlı məlumatı hansı din ədəbiyyatdan, hansı elmi populyar mənbələrdən almağa məsləhət görürsünüz?
Məsələn, əgər internet istifadə edirsə, reklam kimi olmasa, məsələn, bizim bir saytımız var, islam.com.az. Girib orada qurbanla bağlı həqiqətən müxtəlif dinlərdə olan qurban, sonra günümüzdə olan qurban, Peyğəmbərimizin özünün kəsdiyi qurbanlar, necə kəsməyə, qadının qurban kəsməsi məsələsini hər birini orada müsahibələr və yaxud da məqalələr şəklində oradan öyrənə bilərlər.
İmran bizə yazır ki, hamınızı müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə təbrik edirəm sizlərə, bizlərə uca Tanrıdan mərhəmət arzulayıram yazır. Mən bişəcir yazıcıyam deyir. Fəal dini zümrənin cəmiyyətdəki xüsusi çəkisinin optimal nisbətini necə hesablamaq olar yazır bizə.
Bu nisbəti bir dəqiqə hesablamaq çətindir. Çünki bu nə riyazi hesablamalardır, nə də statistika.
Bəli, bəli, bəli. Bir başqa dinləyicimiz yazır ki, başınız uca olsun, Allah bizləri utandırmasın. Sualım budur ki, Qurban bayramının yozumunda hansı təriqət fərqlərindən söz açmaq mümkündür? Fatma xanım yazır bunu.
Qurbanına çox şükür, elə bir ibadətdir ki, burada heç bir məhsəb ayrı seçiliyi olmadan hər kəs Qurbanın ruhuna uyğun olaraq bütün məhsəblər eyni şəkildə qurbanlarını kəsirlər və yerinə yetirlər. Burada məhsəb ayrı seçiliyi yoxdur.
Yoxdur. Axırıncı mesaj oxuyuram. Mübarək Qurban bayramınız şəhərli olsun deyir. Can Bakıya salamlarımı da yetirib demək istəyirəm ki, bu bayram cəmiyyət daxili ünsiyyətin inkişafına nə verib və daha nə verə bilər? Bunu Səidə xanım bizə yazır. Xanlar var.
Qurban bizim insanlara biraz əvvəl söhbətimin başlanğıcında dediyi kimi, yəni kasıbla varlı təbəqə arasındakı uçurumu, bir-birinə nifrəti, bir-birinə kini, bir-birinə aşağılanmağı aradan qaldıran ən gözəl ibadətlərdən biridir. Eyni zamanda bayram namazının qılınması ilə başlayan bir namaz bayramdır və bu insanlar arasında köməkləşmənin, yardımlaşmanın, insanların bir-birinə olan, deyək ki, münasibətlərin dəyişməsinə müsbət mənada təsir edən ən böyük amillərdən biridir.
Oldu, bir nəfər dinləyicimiz Fikrət zəng vurub soruşub ki, Hacı İlqar deyib ki, bugün bayram axşamıdır, sabah bayramdır. Sabah qurban kəsilməlidir, amma bugün kəsilir, bunu aydınlıq gətirir.
Xeyr, qurban bu günlərim dövlətimizdə də qəbul edildiyi kimi, Azərbaycanda da bildirildiyi kimi, qurban bayramı bu günə etibarən başlayır, bu gündə, sabah da, bürsü gündə qurban bayramıdır.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm hər ikinizə, İrşad bəy sizə də, Rövşən bəy sizə də və istərdim ki, Rövşən bəy verilişimizin sonunda yenə Mevlana'dan oxumaq mümkündür mü, mənim sevdiyim Mevlana'dan, həm də onun ruhunu şad eləyərik bugün, mümkündür mü, buyurun. Siz də sağ olun, əziz dinləyənlər, sizi Rövşənlə baş başa bıraxıram. Sabah yenə eyni saat, eyni vaxtda sizin görüşünüzə gələcəyik. Hərdən Can Bakı deyin.
Ey Allahım, məni səndən ayırma. Ey Allahım, məni səndən ayırma. Məni sənin cəmalindən ayırma. Məni sənin cəmalindən ayırma. Səni sevmək mənim.
36-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM